ตอนที่8การฝึกดูกายดูจิตต้องระวังอะไรบ้างต้องระวังอะไรบ้างเหรอก็คงมีไม่กี่อย่างที่ต้องระวังกันที่สำคัญคือให้ระวังในเรื่องของการบังคับกายบังคับจิตคืออย่าบังคับกายอย่าบังคับจิตอย่าทำให้กายหรือจิตมีอาการเป็นไปตามที่เราต้องการเช่นเมื่อฝึกดูกายด้วยการดูลมหายใจก็ไม่ต้องคอยบังคับลมหายใจหรือคอยปรับลมหายใจให้สั้นให้ยาวแต่อย่างใดปล่อยให้ร่างกายหายใจสั้นหรือยาวไปตามที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติแล้วเราแค่ดูลมหายใจนั้นไปเรื่อยๆคราใดที่ลมหายใจสั้นก็แค่ดูลมหายใจที่สั้นนั้นคราใดที่ลมหายใจยาวก็แค่ดูลมหายใจที่ยาวนั้นคราใดที่ลมหายใจหยาบก็แค่ดูลมหายใจที่หยาบนั้นคราใดที่ลมหายใจละเอียดก็แค่ดูลมหายใจที่ละเอียดนั้นเพียงแค่นี้ก็จะรู้แจ้งได้โดยไม่ต้องทำลมหายใจให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เลยในทำนองเดียวกันถ้าจะฝึกดูกายด้วยอิริยาบถใดก็ตามหรือฝึกดูกายด้วยการเคลื่อนไหวใดๆก็ตามก็ไม่ต้องบังคับการเคลื่อนไหวของร่างกายปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปตามปกติธรรมดาเช่นการเดินก็เดินไปตามปกติธรรมดาจะเดินช้าเดินเร็วก็ปล่อยไปตามปกติแล้วก็แค่ดูกายที่กำลังเดินไปเท่านั้นและถ้าในระหว่างเดินเกิดไปรู้สึกชัดอยู่ที่ความปวดเมื่อยก็แค่ดูความปวดเมื่อยนั้นต่อไปหรือถ้านั่งนั่งอยู่และปวดเมื่อยแต่เกิดไปรู้สึกชัดที่ร่างกายซึ่งกำลังขยับเพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยก็แค่ดูกายที่ขยับต่อไปอย่าใช้วิธีการบังคับกดข่มความปวดเมื่อยด้วยการกระทำใดๆสำหรับการฝึกดูจิตก็เหมือนกันอย่าบังคับจิตให้เกิดอาการตามที่ต้องการปล่อยให้จิตมีสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยเช่นถ้ามีเหตุให้จิตเกิดความโกรธก็ปล่อยไปเมื่อเรารู้ชัดว่าจิตมีความโกรธแล้วรู้สึกตัวขึ้นก็แค่ดูไปหรือถ้าจิตมีเหตุให้เกิดความยินดีในกามก็ปล่อยไปเมื่อเรารู้ชัดว่าจิตมีความยินดีในกามแล้วรู้สึกตัวขึ้นก็แค่ดูไปหรือถ้าจิตมีเหตุให้ความคิดฟุ้งซ่านก็ปล่อยไปเมื่อเรารู้ชัดว่าจิตคิดฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกตัวขึ้นก็แค่ดูไปอ้อและอย่าบังคับตัวเองให้เอาแต่ดูกายหรือเอาแต่ดูจิตอย่างเดียวนะให้ดูแบบที่เคยบอกไว้ในตอนที่แล้วคือหากมีการรับรู้ทางกายได้ชัดแล้วรู้สึกตัวขึ้นก็ให้ดูกายไปหากมีการรับรู้ทางใจได้ชัดแล้วรู้สึกตัวขึ้นก็ให้ดูจิตไปไม่ต้องคอยดึงการรับรู้เอาไว้ที่ใดที่หนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งปล่อยให้การรับรู้เป็นไปตามแต่ที่จะรู้ได้ชัดขอย้ำอีกครั้งนะว่าการฝึกดูกายฝึกดูจิตที่ดีที่สุดนั้นต้องไม่บังคับกายไม่บังคับจิตเพื่อให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปล่อยให้กายปล่อยให้จิตเป็นไปตามเหตุหรือตามที่ควรจะเป็นถ้าไปพยายามบังคับกายพยายามบังคับจิตเมื่อใดจะทำให้เกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริงไม่ได้เมื่อรู้สึกตัวไม่ได้ก็แค่ดูไม่ได้ฝึกไปก็เสียเวลาเปล่าๆนอกจากการไม่บังคับกายบังคับจิตแล้วยังมีข้อที่ควรระวังอีกคืออย่าตั้งเกณฑ์ว่าเราต้องดูกายดูจิตให้ได้บ่อยแค่นั้นแค่นี้ไม่ต้องรีบเร่งฝึกให้ได้ผลเร็วๆฝึกแล้วได้ผลแค่ไหนก็แค่นั้นไปก่อนให้ฝึกไปเรื่อยๆฝึกให้บ่อยๆฝึกให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอก็พอแล้วอะไรนะต้องระวังไม่ให้เผลอไปหรือต้องระวังให้รู้สึกตัวเอาไว้หรือเปล่าเหรออ้าวแล้วกันถามแบบนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องของความรู้สึกตัวหรือเรื่องของการเผลอไปหรือไม่ก็คงลืมเรื่องที่เคยบอกว่าเผลอไปนั้นเป็นเรื่องปกติของทุกคนเราไม่สามารถควบคุมบังคับเพื่อไม่ให้เผลอได้หรือแม้แต่เมื่อเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะบังคับควบคุมให้รู้สึกตัวนานๆก็ไม่ได้ความรู้สึกตัวหรือการแค่ดูนั้นจะเกิดขึ้นเพียงแวบเดียวแล้วก็จะเผลอไปอีกเมื่อเผลอไปแล้วเกิดมีการรับรู้ทางกายทางใจชัดขึ้นจิตที่ผ่านการฝึกมาตามสมควรจนจดจำสภาวะของสิ่งที่รับรู้ได้ก็จะมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเองรู้สึกตัวแล้วก็เผลอไปเผลอไปแล้วก็รู้สึกตัวจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับเพื่อไม่ให้เผลอได้ที่จะได้ก็มีแต่เพียรฝึกไปเรื่อยๆฝึกให้บ่อยๆฝึกให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่านั้น
ร่างหนึ่งจะนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจะในความฝัน ใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวทั้งในความฝันอาจเรียงร้อยกันจนดูซับซ้อนแต่ความจริงมันคือผล
ตอนที่9รู้แจ้งอะไรเมื่อแค่ดูกายแค่ดูจิตได้ก็จะเห็นกายนี้เห็นจิตนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกดูถูกรู้อยู่เมื่อแค่ดูไปเรื่อยๆบ่อยๆและต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นได้ว่ากายนี้จิตนี้ย่อมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดากายนี้จิตนี้ย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดากายนี้จิตนี้ย่อมเป็นทุกข์กายนี้จิตนี้ไม่อาจจะบังคับให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้และไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้จิตนี้เป็นตัวเราของเราการเกิดขึ้นของความรู้แจ้งที่ว่านี้ต้องเป็นการเกิดขึ้นจากการที่เราแค่ดูกายแค่ดูจิตอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เกิดจากการที่เราบังคับควบคุมหรือพยายามทำกายทำใจทำจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ใช่เกิดจากการอ่านการฟังการคิดเอาหรอกนะและถึงแม้ใครจะอ่านมากแค่ไหนฟังมากแค่ไหนคิดเอามากแค่ไหนหรือใครจะเข้าใจจดจำข้อธรรมต่างๆได้มากแค่ไหนก็ตามเถอะถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกดูกายฝึกดูจิตแบบแค่ดูมาก่อนแล้วก็สิ่งที่เข้าใจจดจำได้นั้นจะเป็นเพียงความรู้เท่านั้นไม่ใช่การรู้แจ้งแต่อย่างใดเมื่อแค่ดูจนรู้แจ้งได้แล้วความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไปตามลำดับความหมดสิ้นไปของความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งหลายจนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้กายและจิตตัวเองนี่แหละความหมดสิ้นไปของความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งหลายจนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่กายและจิตตัวเองนี่แหละที่เป็นที่สุดของพุทธศาสนาการที่เราภาคเพียรปฏิบัติเจริญภาวนากันมาก็เพื่อที่สุดของพระพุทธศาสนากันไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นอย่าได้ทำอะไรให้เป็นการเนื่องช้าเสียเวลาอยู่เลยตั้งใจเพียรฝึกดูกายดูจิตกันเถอะไม่แน่นะเมื่อฝึกดูกายดูจิตแบบแค่ดูแล้วอาจทำให้เรารู้แจ้งขึ้นได้ง่ายๆจนถึงกับยิ้มออกมาว่ามรรคผลพระนิพพานมีอยู่จริงสุรวัตรเสรีวิวัฒนาพฤษภาคม2548คำโปรยปกหลังเพียงแค่ดูกายหรือเพียงแค่ดูจิตโดยไม่ทำการแทรกแซงหรือควบคุมกายและจิตตามที่ต้องการด้วยความเห็นผิดว่าการแทรกแซงหรือควบคุมนั้นจะทำให้รู้แจ้งได้แค่ดูไปก็จะรู้แจ้งในความเป็นจริงของกายและจิตได้ใน
รูปสวรรค์ที่ใจอยู่ที่ไหนไม่ไกลใกล้ๆเธอทุกคืนเธอก็ได้เจอเธอไม่สนใจเองวันที่เธอไร้ร่างกายจุดสุดท้ายเธอจะเหลือแค่เพียงใจลองคิดเธอจะไปไหนเพียงคล้ายเพียงตอนหลับฝันร่างหนึ่งจะนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจะในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจะลืมว่าเธอเป็นคนI can't